Před kázáním budeme číst z první knihy Korinským z 11. kapitoly 23. až 26. verš. První Korinským 11, 23 až 26. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti, na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Poprosím Tomáše.
Děkuji za ten přečtený text. Mně to nedá, abych na začátku, než se pustím do toho textu, abych nevyjádřil vlastně překvapení a poděkování hudební skupině, která nás dneska doprovází, protože to je úplně nový těleso, který se tady objevilo. A teda pro mě úplně nádherně hrajou, já jsem z toho úplně unešený, jako ze všech hudebních skupin. A tak prostě já si nemůžu odpustit, abych vlastně nevyjádřil poděkování. A vlastně, když jsem slyšel, že se jmenujete Druhý dech, že jste se nadechli, a tak opravdu veliký díky za to, že prostě v našem společenství jsou takhle ochotní lidi a prostě jsem za to velmi rád. Chtěl bych vás také dneska přivítat i sám ze sebe na bohoslužbě, je nás dneska míň. Jsou lidé odjetí, jsou prázdniny, jsou někde na horách, lyžuje se, mládež je pryč, takže dneska nás je trošku méně, ale nebojíme se vlka nic. A pojďme nyní do toho textu. Jak bylo řečeno, dneska si povíme o něčem, co z pohledu vlastně moderního člověka, v uvozovkách moderního člověka, je něco vzdáleného, nepochopitelného, možná je to rituál, který může být nějak vyprázdněný, nesrozumitelný. A když se podíváme hodně dozadu do historie, tak vlastně narazíme na určitý fenomén. Prostě je to fascinující záležitost a chci mluvit o křesťanské víře. Jak je to vůbec možné, že křesťanská víra nějakým způsobem vůbec vznikla, udržela se a vlastně ten její začátek na přelomu, na vlastně začátku letopočtu našeho, že ta křesťanská víra úplně raketově, úplně neuvěřitelným způsobem nastartovala a rozšířila se do tehdejšího světa úplně exponenciálně. Co se to vlastně stalo a ten klíč k tomu možná dneska se nám podaří spatřit vlastně v té hostině, v té večeři Páně, která tady je před námi přichystána a ke které jsme zváni. Pravdou je, že většina světových náboženství a systémů víry, jejich všichni zakladatelé vlastně zemřeli většinou podobným způsobem. Zemřeli po dlouhém životě, obklopení svými žáky, v úctě a s pocitem naplněného díla. A to můžeme říct, že to byl Buddha, Mohamed, Konfucius a další velké osoby světových dějin. V kontrastu, anebo s pohledem na Ježíše Krista, musíme říct ovšem něco jiného. Nechci to teď proti sobě nějak jako stavět, ale chci povědět, že Ježíš Kristus zemřel mladý. 33 let. Byl opuštěný, zemřel v naprosté chudobě, byl sám a zemřel vlastně jako nejhorší zločinec. To je realita. On byl ukřižován potupnou smrtí na kříži a vlastně podle všech měřítek vlastně by tenhle příběh měl zmizet v prachu jeruzalemských ulic, nebo prostě Jeruzaléma. Tak co se to dělo, co se to stalo? Je to dobrý si položit tuto otázku, nám to přijde všechno samozřejmý nebo zažitý a vlastně ani nás, možná už ani nenapadne ten údiv a úžas nad tím. Během několika desetiletí vlastně se kříž, který byl symbolem skutečně nejkrutější popravy, brutální popravy, v římské kultuře se o něm vlastně nemohlo ani mluvit nějak, to bylo neslušné, to se nehodilo, tak se tenhle kříž stal symbolem naděje. Taková změna. A v noci předtím, než to proběhlo, tak vlastně Ježíš se svýma nejbližšíma učedníkama prostě si dají večeři společnou a tam je klíč. Tam se to otevře. Jim to nedochází přitom, jim to dojde až později. A Ježíš teda dal sám jakoby klíč ke své smrti. Co znamená smrt? Co se to skutečně děje u stolu? Tedy Ježíš sedí u stolu a se svými učedníky oni nejedí jen tak nějakou obyčejnou večeři. Byla to ta pašijová večeře. Já ten příběh prostě musím ve zkratce převyprávět, abychom tomu porozuměli. Oni se odkazují na něco, co se odehrálo 1200 až 500 let předtím, než sedí u stolu Ježíš s učedníky, tak tuhle dobu předtím prostě proběhla velká událost. A bylo to to známé vysvobození izraelského národa z Egypta. Prostě Izraelci se dostali do Egypta z nějakých důvodů a tam zůstali 400 let. Tam jich hrozně přibylo a sloužili jako otroci faraonovi, je to zdokumentováno. A po určité době vyslyšel jejich úpění Bůh a povolal na scénu velkou postavu biblických dějin Mojžíše. A Mojžíš vlastně byl ten člověk, který vlastně vyvádí ten lid z Egypta. Je to dramatická událost, je to útěk z Egypta. A to, co je potřeba k tomu říct, že faraon je nechtěl propustit. Kdo by chtěl propustit levnou námezdní sílu? Jo. Stále ve světě je to stejné otroctví, zneužívání lidské síly. Takže je nechtěl pustit a Bůh skrze Mojžíše vlastně mluví k faraonovi a sesílá katastrofy, jednu za druhou. Je to těch 10 egyptských rán. A než přijde poslední, nejtěžší rána, vlastně, a pak faraon je propustí, tak dojde k velmi zvláštní události. A kvůli ní Ježíš se svými učedníky vlastně sedí u stolu a slaví to. To znamená, Bůh jim řekne, podívejte se, nebude čas. Nebude čas prostě se nějak chystat a balit si kufry. Vy to musíte udělat hodně rychle. Prostě to se otevře na chvilku nebe, jak se říká, a vy zmizíte. Prostě jinak faraonovo vojsko je mnohem silnější, ty by si vás prostě podali. A tak to udělá tak, řekne. Není čas, abyste si připravili moc jídla. Prostě zaděláte tu mouku s vodou a uděláte nekvašený chleby. To nevykvasí, na to není čas. Najdete beránka. Beránek bude dokonalej, bude to roční nějaký zvíře. Toho zabijete a ve spěchu ho sníte. A bude to tak rychle, že prostě jen si přepášete nějakou mošnu přes nějaký baťoch a budete připraveni. Ale to, co je důležitý v tuhle chvíli, co uděláte, jak zabijete toho beránka, tak vezmete jeho krev a tou krví si potřete futra baráku, kudy se vchází, dveře, hlavní dveře. To si potřete tou krví, znamení, prostě znamení krve. A tak se to stane, přichází noc a je poslední rána. A Pán Bůh pošle hroznou věc, anděla smrti. Přijde anděl smrti a dostane instrukce. Prostě půjdeš a kde na domě uvidíš to znamení, tak tomu domu se vyhneš. Tam, kde bude prostě krev, to přeskočíš. Proto se to jmenuje pascha, pašie, říkám Velikonoce, ale to hebrejské slovo pascha je přeskočíš. Je to událost přeskočení. A tak dojde, opravdu k téhle katastrofě dojde. Ten anděl smrti jde, tam, kde to znamení je, tomu domu se vyhne, a kde to znamení není, tam zemře prvorozený syn v té rodině. Nevyhne se to nikomu. Takže to je národní katastrofa. A faraon, jemu zemře syn, vlastně řekne, běžte, okamžitě pryč. Prostě dostane strach. vidí, jak Bůh jedná, izraelský Bůh, a propustí je. A Izraelci mizí z Egypta, je to dramatický příběh, je to s tím, prostě s tím otevřeným mořem a to faraonovo vojsko, který je pak začne nakonec pronásledovat, tam zůstane. Oni se dostanou ven z Egypta a chci to uzavřít tím příběhem, že když se ohlédnou zpátky, oni mají strach, prostě utíkají z Egypta, to není jen tak, je to mnoho lidí. Bůh učiní zázrak, protože faraonovi dojde, jako ne, tak my je potrestáme a vojsko za nima prostě jede. A nějakým způsobem zázračným Bůh otevře moře a oni mohou projít tím mořem, a když tam za nima vstupuje faraonovo vojsko, tak to moře se zavře. A konec. Izraelci to vidí a ohlídnou se zpátky a propuknou v ohromný jásot. Chválí Boha. Takže Bůh řekne, a tuhle událost si budete připomínat každý rok. Svátek nekvašených chlebů. Zabijete beránka, připravíte chleby a budete to jíst. Takže se ustanoví tenhle rituál, my ho dneska budeme taky držet, tenhle rituál se ustanoví a Ježíš před svou smrtí řekne učeníkům, běžte a připravte tuhle hostinu. Tak oni si vyhlídnou nějaký místo, přijdou tam a teď zastihneme v tom textu, co jsme četli, vlastně Ježíše, co říká, co mluví. A najednou je všechno jinak. Víte, oni byli zvyklí tu večeři mít tím způsobem, že pili čtyři kalichy vína, máme tady dneska taky víno, budete pít jednou, ne čtyřikrát, a jedli beránka a jedli chleba. A Ježíš tuhle večeři, tuhle připomínku přeznačí. On ji dá nový význam. Nejedí jen tak nějakou večeři. Při té večeři otec bral v těch rodinách, kde se to všude slavilo, v celém Izraeli, bral do ruky chleba, já si ho tady musím vzít, protože ho tady mám připravený. Ten otec bral chleba do ruky a normálně ho trhal a posílali si ho mezi sebou. Normálně ho rozlomil a trhal ho. A stejně tak to bylo i s vínem, které si nalévali do poháru, víno se běžně pilo. A byl to rituál, který vlastně propojoval tu historickou událost s přítomností. A Ježíš tu noci dělá něco šokujícího. On vezme ten chleba do ruky a místo ty tradiční nějaký těch věd řekne, to je moje tělo. On to vezme do ruky, ten chleba, a řekne, že to je jeho tělo, ten chleba. Co on vlastně říká? Celý ty tisíce let, nebo 1500 let, co to slavíte, vlastně jsem to byl já. Já jsem byl v tom chlebě. Já jsem byl přítomen. Egypt je jen obraz něčeho. Je to jen příprava. Celý ten příběh je ve skutečnosti přípravou na další příběh. Faraon je jen před obrazem. Faraon je obrazem lidského otroctví. V čem vězí člověk? V čem vězí svět? Skutečné otroctví není politické, ekonomické nebo jakékoliv jiné, ale je to otroctví hříchu. A jak to říct? Je to otroctví sebestřednosti, egoismu, života člověka, který prostě odmítá Boha a který si chce žít podle sebe. A Ježíš vlastně, a v tom textu, kdybyste četli pozorně všechny evangelia, kde to je zapsáno, tam nevidíte ani slovo, že by ty učedníci jedli beránka. Je to zvláštní. Tam o beránku, o mase není ani slovo. A Ježíš říká, já jsem ten chleba a já jsem ten beránek, ten, který byl zabit. A to je moje krev, která vás vyvádí z otroctví ven. Ježíš upozorňuje učedníky, že jeho smrt bude vlastně obětí. Tak, jako byl zabit beránek, jak jedli ten chleba, tak podobným způsobem vlastně definuje on svoji smrt. Ježíš definuje svoji smrt jako zástupnou oběť. A teďka já se potřebuji zastavit u té oběti. Potřebujeme Boha, nebo máme Boha, který potřebuje krvavou oběť? To našim uším obzvlášť dneska nezní vůbec dobře. Proč musí být prolita krev? Sedlete mi to. Proč musí týc krev? Co pak si Bůh jakoby libuje s tím? O co mu jde? Proč nás Bůh nemůže milovat bez toho, aniž by musela týc krev? Si dělá zálibu v tom, že musí být prolita krev? Pokud nás chce milovat, tak ať nás prostě miluje. Proč všechny ty krvavé oběti, které pak probíhaly? Proč nakonec Kristova oběť? Je to nějaký primitivní nějaký Bůh, který vlastně vyžaduje krvavý oběti? A tak ten klíč k tomu je tento. Skutečná láska, která dokáže změnit nás, lidi, je láska, která je obětavá. Jestliže tomu neporozumíme, tak nemůžeme vůbec porozumět, co se tady odehrává. Nejde to. Není možné totiž milovat člověka, který je zničený, který je zlomený, který nese nějakou vinu, je zraněný, který je v nesnázích. Není možné být s tímto člověkem, aniž byste nesli jeho bolest na sobě. Nejde to. Není možné to vidět jinak. Pokud máte rádi člověka, který je naprosto bezproblémový, jeho život je v pořádku a který nic nepotřebuje změnit, je všechno dobře, tak vás to nic nestojí. Dokonce to je zábavné. V Praze jich může být tak 2-3, můžete je hledat a najít si jejich přátelství. Je to nesmysl. Takového člověka nenajdete. Pokud se pokusíte milovat člověka, který má problémy, kdo je zničený, kdo má potíže, kdo je pronásledovaný, kdo je emocionálně zničený, pokud vidíte jeho život, který potřebuje změnu, tak vás to bude něco stát. Bude vás to bolet. Není možné někoho pozvednout, aniž byste sami klesli. Nemůžete pomoci někomu, aniž byste na sebe nějakým způsobem vzali jejich potíže lidí kolem nás, jejich problémy. Buď oni, anebo vy. Všechno je to tak. Láska je oběť. Když k vám přijde takový člověk, tak vy budete muset poslouchat jeho problémy. Zažili jste to? Já myslím, že jsme to snad všichni zažili. Je to někdy velmi vyčerpávající. Ale abyste někomu mohli pomoct, tak mu musíte dát sami sebe. Musíte mu dát svůj čas, svoji lásku, svoji energii. Musíte mu to dát. To znamená, aby někdo mohl být v pořádku, tak vy se musíte nějakým způsobem vyprázdnit. Nebo jak to povědět. Pokud se vyhýbáme a držíme se svého pohodlí, tak ten druhý se prostě může potopit. Tedy jediný způsob, jak někoho skutečně milovat, je prostřednictvím oběti. A to je klíčem. Část zranění druhých lidí se musí dotknout vás, abyste vy byli zraněni. Kdo je v pomáhajících profesích, kdo je blízko lidí, kteří nesou utrpení, ale kdo třeba doprovází i své blízké v těžkých nemocech, tak moc dobře ví, o čem mluvím. To člověka mele, ten člověk ztrácí. Tak to prostě je. Chci říci, že skutečná láska je oběť. Skutečná láska je oběť. Začínáme rozumět, co znamená Ježíšova oběť. Skutečná láska. Ale chci se soustředit nyní na druhý rozměr toho, co se tam dělo u té večeře. Protože to byla banda, ty učedníci. S kým to Ježíš stoluje? S kým uzavírá novou smlouvu? Komu říká, teď to bude všechno jinak? To není skupina svatých lidí, kteří by měli všechno v pořádku a svý životy prostě OK. Tam sedí Jidáš, který ho právě zradil za 30 stříbrných. Tam sedí Petr, který ho za pár hodin zapře. Já toho člověka neznám, prostě on se k němu nemá. Petr. Sedí tam ostatní učedníci, který když přijde ten okamžik zatčení, co udělají? A prostě zdrhnou, jak malí kluci. Dostanou strach, kdo by neutek, když tam přijdou Římani zatknout Ježíše. Ježíš uzavírá smlouvu s lidmi, o kterých ví, že selžou. Uzavřeli byste takovou smlouvu s lidmi, o kterých víte, že selžou? Uzavřel Eliška smlouvu se samým, kdyby mu za chvilku šlo hlas zpátky, ten bublý fuk. Uzavřel bys ní sám takovou smlouvu? Neuzavřel. To je podraz. Mění to, jak se díváme na církev, protože církev není muzeum pro dobrý lidi. Církev je pro nás. Pro nemocné hříšníky. Křesťanské společenství je tvořeno nepřáteli, kteří se mají rádi kvůli kříži. V našem světě se lidé združují podle zájmu, podle toho, jak jsou si blízcí v různých prostě zájmových uskupeních. Stejná sociální třída, stejná rasa, stejné politické názory, pravičáci drží spolu levičáci, pryč od politiky. Vzdělaní, nevzdělaní, tyto skupiny drží spolu. Ale u stolu páně jsou lidi všichni. Bohatý, chudý, nevzdělaný, pravičáci, levičáci, představte si to. Jsou tam všichni bez rozdílu. Všichni, bez rozdílu, protože mají společnou jednu věc, všichni jsou stejně nehodní a všichni jsou stejně milovaní. Představte si, že i ty levičáky Bůh miluje, i ty pravičáky, i ty mezi. Já se nechci toho dotýkat, ale co to úplně nabízí. Proto si myslím, že každý, kdo přichází a má pocit, že je dobrý a že je možná lepší než ten druhý, ten tam nemá co dělat. Skutečně. Ten tam nepochopil, o co jde. Nepochopil podstatu. A apoštol Pavel v té korinské, v té 11. kapitole, on tam říká, kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně. Zvěstujete tu oběť. Dokud on nepřijde, kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o Krista, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Znamená to tedy, že člověk musí uznat, že je hříšný, že nutně potřebuje milost. A vědomí, že jsem nehodný, mě činí hodným, vhodným, abych mohl přijímat. Pokud člověk říká, já jsem morální a dobrý člověk, tak jí a pije k vlastnímu odsouzení, protože popírá potřebu Kristovy oběti. A ještě bych se chtěl zastavit u toho, že Ježíš říká, jeste a píte. Prostě hmatatelně, můžete si na to šáhnout. Budete jíst, tak ucítíte chleba. A jsme tělesné bytosti a my potřebujeme chuť chleba na jazyku a vůni vína, abychom si uvědomili, že Boží láska není abstraktní, ale že je právě konkrétní. My to musíme ucítit svými smysly, je to velmi důležité. A také je to historická realita. Když bereme chleba a slyšíme, že naše viny jsou nám odpuštěny, když pijeme z kalicha a slyšíme, tvoje budoucnost je zajištěná. Tvoje budoucnost je zajištěna, tak víte a věříte, že král celého vesmíru, Bůh, v Kristu, Ježíš za vás položil život. Každé slavení večeře páně je také pohledem dopředu. Ježíš také říká, já už od teďka s váma nebudu pít. A zdává se toho kalicha. Řekne, já si ho jednou s váma dám, až v tom nebeském království. Znamená to, že tahle malá hostina, kterou tady slavíme, je vlastně před krmem. Je takový předobraz hostiny budoucí. Když se sjedou dobří přátelé, tak se sjedou u jídla. Ježíš tenhle rozděl nám připomíná. Podívejte, to bude show jednou. To bude mejdlo. To bude prostě skutečná hostina. Tohle je předobraz. Tohle je předkrm. Ale jednou přijde prostě okamžik. Jednou přijde okamžik, kdy Ježíš, jako ženich, který čeká na svoji nevěstu, na církev, na vás, tenhle ženich vás bude obsluhovat. On k vám přijde. On se vám podívá do očí. Tady člověk ztrácí slova. A tohle je před obrazem. Prostě to je něco, co nám Bůh jako zaslibuje, teď si to pojďte ochutnat, teď to pojďte zkusit. Teď to tady je připravený. Co s tím mám dělat? S čím mám odcházet? Víte, v Janově evangeliu čteme o Jidášovi, který si vzal od Ježíše sousto a odchází pryč do noci. Je to jeden z nejděsivějších veršů Bible. Můžeme být u stolu s Kristem, můžeme jíst stejný chleba a přesto mít zamčené srdce. Nebýt vlastně u té večeře. A tak Ježíš říká, zkoumejte svoje srdce, přemýšlejte. A to dokážeme, to nám jde. Každý z nás má v životě některé věci zamčený. Říká se tomu někdy 13. komnota, kdy prostě nechceme někoho pustit do svého srdce. Nechceme tam pustit Boha, tady chci vládnout já, tady chci mít svá pravidla, svý touhy, svý strachy, ať už to jsou jakékoliv oblasti lidského života, vztahy, finance, sexualita, ambice, závislosti. Ježíš nám u stolu říká, já jsem dal za tebe všechno, své tělo i svou krev, neboj se, jsem tady. Proč mi nevěříš? Protože se bojíš, já mám pro tebe jen to nejlepší. Tak vás chci pozvat, abychom dneska se otevřeli. Abychom se otevřeli Kristu. aby Kristova láska rozpustila tvrdost našich srdcí. Abychom přicházeli k večeři Páně ne jako vítězové, ale jako ti, kteří jsou zachráněni. Ne jako dokonalí, ale jako milovaní. Nechte se proměnit touto hostinou, abyste mohli jít do světa posilnění a prokazovat stejnou lásku, jakou přijímáte. Protože on je ten beránek, on je ten chléb, on je ten, který uzavřel tu smlouvu a bude nás milovat až do konce, úplně do konce. Amen.